Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Deprimeret med Dorset med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Deprimeret med Dorset er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.
Sebastian, hvordan har du sovet i nat?
Jeg vil sige, at jeg har sovet bedre, udover at min kæreste var hjemme hos sig selv og ikke hos mig. Så sov jeg altid lidt dårligere, men så er jeg ved at lære det med min hund. Min hund og jeg er ved at lære hinanden at kende. Den er en ung hund, og den har en ting med at nå op under dynen til mig hver halve time. Og så lige ud igen. Altså, det er lidt udfordrende, men nu min krop vender sig så meget til det, at nemt lukker ham ind uden at vågne. Så nu er det bare sådan en hyggelig rutine med en lille hund, der kommer. Hvad med dig, Iben? Hvordan du sovet?
Jeg har sovet super godt.
Åh, dejligt.
Ja. 9 timer, tror jeg.
9 timer?
Ja.
Og det, du, det, er det noget, du er stolt af? Det første,
det er noget, jeg er meget, meget stolt af.
Sociale medier om morgenen. 9 timer søvn. Hvad vil I gøre, bitches?
Jamen, det er næsten lidt sådan, jeg har det, fordi jeg har haft massive søvnproblemer gennem mange år. Og så her det sidste års tid, efter jeg kom i terapi og fik medicin og så videre, og fik behandlet min angst og min depression, så har det faktisk vist sig, at jeg også godt kan finde ud af at sove. Det troede jeg slet ikke var en mulighed for mig.
Jamen, jeg er faktisk også blevet rigtig god til at sove og fået virkelig gode strategier til at falde i søvn med, men det kan vi snakke videre om senere. For du lytter til Deprimeret med Dorset, det er en podcast om depression og bipolar lidelse, som vi laver i samarbejde med Depressionsforeningen. Og jeg hedder Sebastian Dorset og er en form for vært og generelt gøjlerkloven, og er i studiet her sammen med min faste depressionsmakker Iben Foss. Og som du måske har gættet, kære lytter, så handler det i dag om søvn. Ja, søvnproblemer er jo en tæt på at sige, nu er det meget populært at sige, en folkesygdom. Der er rigtig mange danskere, der lider af søvnproblemer. Det er ikke mindst i forbindelse med depression, rigtig mange har svært ved at sove.
Mm. Hvordan har du haft det med søvn, når du har været deprimeret?
Jamen, dengang jeg havde rigtig depression, kunne jeg slet ikke sove. Altså, jeg lå bare der, og tankerne kørte rundt, og det kan jeg mærke, hvis jeg får det dårligt igen, så er det også det, der sker, at jeg ligger om natten, og bare altså, tankerne nærmest accelererer, så det bliver sådan en eller anden form for... Man ligger om natten og tænker, ej, nu bliver jeg træt hele dagen i morgen.
Ja, også præcis. Altså, jeg synes også, noget af det der med, da jeg led af søvnproblemer, det var, at man hele tiden blev konfronteret med, hvor slemt det var ikke at sove. Sådan hver søndag, hvor BT ikke har noget at skrive om, så har de jo ligesom sådan en, du dør af. Og det er meget ofte sådan, du dør, hvis du ikke sover.
Det synes jeg
har du tænkt over det?
Ja, altså det er jo en kendt torturform at forhindre folk i at sove. Ikke? Og, altså, jeg har prøvet det nogle gange og min hund måske var udsendt af CIA eller andet, den skulle holde mig vågen. Nej, jeg har haft det nogle gange med ekskærester, når de ikke ville holde op med at snakke, og man lå der og tænker, det her, det er under Genève-konventionen, det du gør lige nu.
Sagde du det til dem?
Nej, fordi jeg fandt bedre måde at slå op på.
Nå, men vi har jo også gæster i studiet, yeah, som skal gøre os klogere på søvn. Både en, som selv bruger søvn som metode, og så en, der kan fortælle os om den mere videnskabelige del i forhold til søvn.
Ja, eksperten, det er dig, Poul Jennum. Du er overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin, og så er du professor i neurofysiologi. Og det er jo spændende med et center for søvnmedicin. Er det så søvnen, der er fokus på, eller er det medicinen?
Det er et rigtig godt spørgsmål, men svaret er meget entydigt, at vores virke er at undersøge mennesker med søvnsygdomme, og det man er rigtig mange af. Og når ordet medicin bliver brugt, så er det fordi, vi tænker på medicinske sygdomme under søvn. Men det er ikke så enkelt at bare sige det, fordi det omfatter jo også psykiske forstyrrelser, og det omfatter også mere psykologiske mekanismer. Så det er lidt mere bredt end som sådan.
Og det ved du, det vidste du godt, Mads Trier Blom. Du lider af bipolar lidelse, og så brugt søvn rigtig meget som en selvbehandling eller en måde at få det nemmere på i dagligdagen.
Ja, jeg har i hvert fald været opmærksom på, at søvnen er rigtig, rigtig vigtig for, hvordan jeg har det i hverdagen. Jeg oplever jo med bipolar lidelse, at jeg kan opleve nogle meget store følelser, og de her følelser kan tage styring over mine tanker, og det kan faktisk tage styring over min vilje, så jeg går og gør uhensigtsmæssige ting.
Hvordan bliver du, når du ikke får sovet ordentligt?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at jeg bliver som alle andre. Jeg bliver mere irritabel, når jeg ikke får sovet ordentligt. Men den der irritabilitet gør, at mine følelser lettere tager styringen over mig, og dermed er jeg lettere bliver sårbar for min sygdom. Og der er søvn måske den vigtigste faktor for, at jeg kan være stabil. Jeg kalder mig linedanseren, når jeg holder foredrag, fordi en linedanser skal forebygge ikke at miste kontrollen. Og det er også sådan, jeg takler min bipolare lidelse, at jeg skal forebygge ikke at miste kontrollen til den her sygdom. Og der er det altså, søvnen er måske det vigtigste råd for at kunne bevare balancen på linen.
Hvad er det, der sker, når dine følelser tager over? Hvad er det, der, altså, kan du ligesom mærke, at nu er det ved at ske, nu er følelsen ved at komme ind og styre, eller...
Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at det meste af tiden, kvæg jeg holder øje med min søvn og gør rigtig mange andre ting også, så er jeg egentlig meget stabil i hverdagen. Men i perioder kan jeg opleve, at jeg bliver for mere energi, og jeg kan blive det, der hedder hypoman eller manisk. Og der oplever jeg, at følelserne... Sådan, jeg bliver for glad, jeg bliver for energisk, det hele kører for hurtigt, jeg får for mange idéer, for mange visioner, for mange pludselige indskydelser. Man har svært ved at hæmme de her impulser og tage styring i sin hverdag. Og i virkeligheden er det sygdommen i en nødskal, hvis du spørger mig, det der med at have styringen i sin hverdag. For jeg synes, det er det samme, der sker i en depression. Der er det bare afmagten og mørket og dybden og tyngden og håbløsheden, der tager styringen. Og så kan jeg ligge i min seng og sove for meget, faktisk. Fordi søvn er det eneste, jeg kan overskue, når jeg er deprimeret.
Poul Jenum, er I mange med bipolar lidelse og depressioner, der kommer til jer, eller som har problemer med søvn?
Vi ser en del mennesker, der kommer med psykiatriske sygdomme og søvnproblemer. Vi plejer at sige, at det er mere end 90%, og mere nærmest 100%, der har søvnproblemer. Der er en meget tæt relation mellem søvnproblemer og depression og også bipolar lidelse. Det er nemlig sådan, at de fleste mennesker oplever, at hvis de har periodiske tilbagevenden af depression eller bipolar lidelse, så kommer søvnproblemerne ofte først.
Men kan man godt blive syg af ikke at sove? Altså, ja. Kan man få en depression af søvnmangel?
Hvis en normal person bliver udsat for søvnmangel over en periode, så bliver de som sådan ikke deprimeret. Altså, de får ikke en depressiv sygdom. Men man bliver forstemt, man får koncentrationsbesvær, man får en lang række andre forstyrrelser, man får svære ved at lære, indlære, koncentrere sig og blive irritabel. Så man får mange af de samme fænomener, som for eksempel folk med en depressiv sygdom. Men man får ikke sygdommen depression af ikke at sove, hvis man er normal.
Okay. Altså min depression i sin tid blev forværret meget kraftigt. Jeg selvmedicinerede med alkohol, og det var også typisk, fordi jeg ikke kunne sove. Og det hjælper det jo til ikke en god og sund søvn nødvendigvis, men man skvatter omkuld af det jo.
Det er korrekt. Og netop alkoholselvmedicinering er meget, meget udbredt, især ved udiagnostiseret depression. Og som du korrekt siger, så er det en måde at træde ind i søvnen. Men den søvn, der optræder, er bestemt ikke særlig god. Og problemet er, at man meget hurtigt kan udvikle et alkoholmisbrug, og efterfølgende om morgenen og morgenen, så har man det endnu værre. Så det er ikke nogen særlig god medicin.
Det er ikke en metode, du anbefaler?
Det kan det ikke være. Nej, det er det bestemt ikke.
Du lytter til Deprimeret med Dorset, en podcast om depression og bipolar lidelse, hvor vi snakker ikke så meget om sygdommene som sådan, mere hvordan man kan komme igennem dem i dagligdagen, hvis man nu er en af dem, der er så uheldig at lide sådan en. Og vi har Mads Trier Blom, som har bipolar lidelse og arbejder med søvn personligt, netop som en af de midler, du bruger til at komme igennem din sygdom med og have en fornuftig og velfungerende dagligdag, selvom du også kæmper med den bipolar lidelse.
Jeg tænkte på, om vi skulle høre lidt mere til din metode, Mads. Altså, ja. Hvordan fandt du på den?
Jeg har bare jagtet, at søvnen spillede en stor rolle for, hvordan jeg havde det dagen efter. Og det er ligesom det første step, synes jeg, at man selv tager et ansvar og bliver opmærksom på, at det har en indflydelse på det. Jeg prøver at gøre en masse ting sådan søvnhygiejnemæssigt for at optimere muligheden for at kunne sove. Og jeg har selv et fokus på, at det er vigtigt, at jeg kommer tidligt i seng, vil jeg sige, hvis jeg også skal tidligt op næste dag.
Nu nævnte du søvnhygiejne. Kan du lige forklare, hvad det betyder?
Altså det, jeg tror, søvnhygiejne dækker over, det er at skabe så gode sådan vilkår for at få sovet. Så for mig, der dækker det over, at jeg undgår at se skærme om aftenen, fordi at der er noget med, at det blå lys i skærmene får en til at vågne op, og man narrer hjernen til at tro, at det er højlys dag og sådan noget. Så undgår jeg at drikke kaffe om aftenen. Så sådan en masse gode råd, eller hvad man skal sige, og man kan sikkert finde mange flere, end jeg har nævnt. Men så har jeg en sådan, måske vigtigst ting for mig, er, at jeg har et ur, der holder øje med, hvor meget jeg sover. I starten, der brugte jeg en app, hvor jeg så registrerede, nu går jeg i seng klokken 10, og jeg står op klokken 6, så har jeg så fået 8 timers søvn, og det kunne jeg jo så være glad ved. Men nu har jeg fået et ur, der simpelthen registrerer, hvor meget jeg sover om natten. Så hvis jeg nu ender med at sidde og kigge på Facebook en time i løbet af natten, så afsløres det jo. Og det var jeg måske ikke helt opmærksom på i gamle dage, hvor lang tid der egentlig kunne gå med at lave andre ting, hvis jeg vågnede om natten. Så det er jo ligesom meget sådan, det er jeg meget glad for, det her ur, der viser, hvor meget jeg egentlig får sovet. Nu kiggede jeg lige, jeg har sovet 11 timer i nat. Så det var jo meget, og det er måske derfor, jeg er så frisk nu her til aften. Men wow. Jeg har også haft en hård uge i sidste uge, så det giver mening på en eller anden måde.
Poul, hvad siger du til de der ure, der kan registrere søvn. Er det en god idé?
Jamen, det er en teknik, vi har kendt i mange år. Og i min klinik har vi haft masser af dem. Vi har brugt dem til kliniske og videnskabelige forsøg. De siger ikke 100% søvnens egentlige fysiologi eller noget, men de giver et indikation af nogle mål for det. Og de bliver mere og mere præcise i at måle forskellige biologiske signaler. Og nogle af dem er rigtig gode.
Men jeg tænker, der kan jo også være en bagside, og det er, at man kan komme til at fokusere for meget på, om man nu har fået sine søvn.
Det er faktisk den dualitet, der er med de mange monitoreringer, vi kan i dag, om alle mulige forskellige parametre. Den balancegang skal vi jo balancere i, men teknologien er der, og vi kan ikke unddrage os den. Så må vi jo ligesom også se, hvordan vi kan bruge den positivt. Jeg tror, man skal, hvis man bruger dem, så, som vi har hørt her, så bruge dem som en form for feedback, om man sover tilstrækkeligt. Men du har ret i, at der er også mange, der bliver meget nervøse, fordi de så tænker, sover jeg nu godt nok, og bliver måske lidt stresset over det. Men den balancegang må vi søge. Altså ugerne findes jo. De fleste mennesker efterhånden har snart sådan en ur, og teknologien er til stede.
Og vil de se det der ur?
Ja, det er sådan et iWatch.
Okay, så sådan et sort...
Sort smart ur, tror jeg, det hedder.
Ja.
Men Mads, kan du så se på dine mønstre, hvis du begynder at nærme dig en manisk periode, eller kan du så se, at der sker noget med den måde, du
Ja, det kan
på?
Jeg. Altså, typisk sådan, som jeg oplever det, er, at jeg vågner om natten klokken 3 eller et eller andet, og synes, nu er jeg der pivfrisk, og det der spilder tid, og jeg ligger her. Og så prøver jeg som oftest at ligge en halv times tid for at se, om jeg kan falde i søvn. Nogle gange lykkes det, og nogle gange lykkes det ikke. Og hvis det ikke lykkes, så står jeg op, og så har jeg så forskellige strategier for, hvad jeg kan gøre om natten. Vi bor i en meget lille lejlighed, så det er svært at være hjemme, uden at genere min familie. Så oftest så går jeg, fordi at så går jeg ud og er ude noget tid. Og der har jeg så sådan fundet et natværested. Det kan være en anbefaling til andre, at den lokale Q8-tank har jo døgnpersonale, som man kan forstyrre om natten. og de er simpelthen meget glade for at få lidt selskab om natten.
Så går du bare ned og snakker med dem?
Så nu går jeg ned og snakker med natpersonalet, men ja, jeg er jo også lidt en tosse.
Det er de garanteret glade for.
Ja, det er hyggeligt.
Jeg kan huske, da jeg var meget søvnløs, så synes jeg næsten den værste følelse, udover at man føler sig som en freak, fordi man ikke, hvorfor kunne man ikke sove, når alle andre kan sove? Men også den ensomhed, der kan være forbundet med det, at man er jo alene, og alle andre sover, der er stille og dødt, bortset fra en selv. Ikke? Hmm. Så jeg synes også, det lyder som en rigtig... Altså, det kunne også være en metode, den du har der.
Bortset fra, at man ikke bliver træt af det.
Nej, den hjælper ikke nødvendigvis en til at
falde i søvn. Det er svært at gå hjem i seng igen.
Du lytter til Deprimeret med Dorset.
Iben, hvis du har haft de der nætter, hvor du ikke rigtig kunne falde i søvn, dengang du virkelig led af søvnproblemer, hvad tror du så, det skyldes?
Jeg tror, det skyldes mine psykiske problemer, som jeg så har dealet med sidenhen. Men det skyldes, altså det, der fyldte allermest, var, at jeg var bange for, at jeg ikke kunne sove.
Oh, ja.
Så det var sådan frygten for ikke at kunne sove, der gjorde, at jeg ikke kunne sove. Ja. Jeg lå der og bekymrede mig om, så kan jeg ikke i morgen, så skal jeg op på avisen skrive, men jeg er mega træt og... Skal jeg tage en sovepille nu? Skal jeg ikke tage en sovepille? Og sådan nogle ting.
Ja.
Hvad med dig?
Jamen, jeg tror, det var en blanding af et eller andet med, at jeg ikke vidste, hvor jeg var i mit liv, og ikke rigtig vidste, hvad det var, jeg skulle. Det var sådan en generelt eksistentielt uvished om, hvad det hele var for noget. Og så kørte tankerne ligesom i ring, så fik jeg sådan en selvforstærkende ting, hvor det hele bare blev ved med at køre i sådan et loop, og så lå jeg bare der og vendte mig. Og så på et tidspunkt, så siger jeg sagt til min far, at jeg ikke kan sove om natten, og så siger han, du skal have nogle baldrianddråber.
Nej, det har min mormor sagt til mig.
Ja, det er stadig, undskyld, hippie lort, som nogle ældre mennesker tror virker, ikke? Og så sidder man og spiser sådan en lille pille der, og tænker, nu sover jeg som en sten, og så ligger man bare stadig og tænker, nu har jeg bare købt for 1919 kroner baldrianddråber, der ikke virker.
Ja,
og jeg skal sige til folk, der elsker dem, de virker garanteret. Det er bare mig, det ikke virker.
Det er bare, ja. Ikke et ord om placebo.
ikke et ord om baldrianddråber, udover dem, jeg lige er kommet med.
Det kan også godt være, at det kommer lidt an på, hvor alvorlige ens søvnproblemer er.
Det kan sagtens være, hvis de er sådan, jeg har lidt behov for lidt hjælp til at slumre, så er de sikkert fine nok. Men hvis man har lidt tunge psykiske problemer, skal man måske få noget mere hjælp.
Ja. Mads, kan du huske en episode, hvor du har været ved at gå til, fordi du ikke kunne falde i søvn?
Som oftest er det, ja, langt tilbage, der var jeg virkelig ved at få fnider, når at jeg kom over de der 3 dage, og jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, og ringe til psykiatrisk klinik og blive indlagt.
Ja, det tager jeg føle på.
Jeg må også indrømme, at jeg synes egentlig, at de der nætter har en vis charme. Jeg elskede faktisk at gå tur med min barn, når de ikke kunne sove i barnevognen. særligt sådan fredag, lørdag nat ned ad strøget. Det synes jeg var hyggeligt. Og så kom folk over for at kigge, om jeg rent faktisk havde et barn i den der barnevogn, eller om jeg bare var sådan en bums, der vadede rundt der med min barnevogn om natten. Det synes jeg egentlig havde en vis charme.
Ej, jeg har et job til dig. Du kunne blive sådan en babysitter for
til
folk.
Til udlejning.
Ja, så kunne du gå med deres børn om natten, når de selv gerne ville sove.
Jeg har en mand, han er kun lidt sindssyg, men han vil gerne gå med det barn om
natten. Om natten rundt ind på strøget.
Han er lidt manisk i den her nat, men...
Så lover dit barn for ikke noget alkohol.
Nej, og det kommer til at gå meget hurtigt med barnet. Men Poul, når nu Mads vågner der klokken 3 om natten, udover det så indikerer, at han kan være på vej ind i en manisk fase. Hvorfor er det så dårligt at stå op og ikke sove nok? Hvad er det søvnen gør for vores kroppe?
Ja, hvorfor skal vi mennesker sove, Poul?
Jamen, det er ikke kun mennesker, der sover. Vi kender faktisk ingen dyrearter, der ikke sover. Nylig blev det vist, at for eksempel gobler, almindelige vandmænd, de har faktisk også søvn. Det er svært at måle, kan man sige, fordi den har ingen nogen hjerne, men den har faktisk adfærd, der fuldstændig opfylder kriterierne for søvn.
Det er derfor, de skyller op på strandene, de der gobler, fordi de falder i søvn og glipper.
Ja, det kunne det godt være, ja. Det skal ikke udelukke. Men det er meget vigtigt, og derfor har søvn nogle fuldstændig grundlæggende betydninger, ligesom vågen. En af de væsentlige årsager til søvn, det er jo, at vi skal lære at huske. Vi skal huske forværdigt mange ting, og det skal hjernen have tid til at arbejde med. Og derfor skal vi bruge rigtig meget tid under søvn for at kunne sortere og gemme vigtige informationer, men også glemme information. Andre væsentlige mekanismer er for at rense ud, rense hjernen. Og væsentlige andre mekanismer er for eksempel, at vores krop skal vokse, vores organisme skal rehabilitere. Og den rehabilitering og vækst sker også under søvn. Og der er mange flere funktioner, som søvn har betydning for. Og det kræver tid, det kræver arbejdsro for, at hjernen kan gøre det. Og for at hjernen kan få tid til det, så foretrækker hjernen at lukke ned og sige, nu skal jeg arbejde med det her. Og så lukker vi ned for vores sanser. Vores muskler blokerer, så vi ikke kan lave en masse forskellige ting, når vi sover, fordi der kører en masse aktivitet inde i hjernen.
Jamen, jeg har bare hørt, at delfinerne, de er jo pattedyr, så deres hjerne, de skal op og trække vejret hele tiden, hele døgnet, så den ene halvdel kan sove, mens den anden halvdel er vågen. Jeg ved ikke, ved du, om det er rigtigt?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Delfiner og visse andre tilsvarende dyr, kilobales, har faktisk den unikke evne, at deres hjernehalvdel kan skifte, så det er den ene er vågen, den anden er sovende, og så kan den skifte om vice versa. Så den laver alle hjerneprocesserne, der er nødvendige for at sove, mens den anden er vågen.
Tror Sebastian kan lære det?
Desværre har vi mennesker delvist mistet det, men vi har en lille smule
rest.
Ja, fordi vi har en lille smule restfunktion tilbage af det. Men desværre ikke fuldt ud.
Hvad er restfunktionen?
Ja, det er, at vores hjerne kan skifte lidt imellem forskellige områder, hvor de er mere sovende end andre. Det er virkelig noget af det mest interessante hjerneforskning i øjeblikket, mener jeg.
Jamen, jeg synes også, det lyder vildt spændende.
Men det er faktisk ret spændende.
Du lytter til Deprimeret med Dorset. Med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Kan man godt dø af ikke at sove?
Der blev lavet et forsøg for en del år siden, som anses for ret uetisk, hvor man valgte at placere gnavere. Det var ikke mennesker, men gnavere. Fordi man vidste, at det ville være maksimal tortur at holde folk vågne. Så for mange år siden publicerede en forskergruppe nogle resultater, hvor man havde placeret nogle gnavere på en lille bitte platform, hvor de kun kunne stå med fødderne. Og når de faldt i søvn, så stak de hovedet ned i vand, og så var de altså nødt til at holde sig vågne. Og så kunne de få noget at spise, og vandet kunne de jo drikke, fordi det var nede i spanden. Og forsøget viste nogle meget interessante resultater, nemlig at der skete nogle væsentlige biologiske ændringer hos de her gnavere i løbet af meget kort tid. Hjertefrekvensen ændredes, energiomsætningen ændredes, og forskellige andre ting skete. Og i løbet af en periode af 30-40 dage, så øgedes energiomsætningen kraftigt, og så døde dyrene. Men man kommer aldrig til at lave et forsøg af den karakter hos de fleste pattedyr, fordi jeg tror ikke, det vil få. Det vil ikke få videnskabsetisk godkendelse, og det vil ikke kun få dyreeksperimentel godkendelse. Men det viser nogle meget grundlæggende biologiske ting. I dag har vi så enorme data, der viser, at søvnvarigheden har enorm betydning for vores helbred. Har man meget nedsat søvn over længere tid, så er der større risiko for at udvikle sygdomme, som f.eks. diabetes, overvægt, hjertesygdom og måske også øget dødelighed.
Ja, nu føler man jo bare et ekstra pres, hvis man har søvnbesvær.
Straks føler du pres i, det er typisk.
Ja. Men jeg må lige korrigere en ting, der er meget vigtig at vide.
Ja.
Det er, så der ikke er nogen misforståelser af helt hos lytterne. Se, der er en ting, man skal vide. Almindelig søvnbesvær, hvis man ikke har andre sygdomme, er der også lavet store studier på det. Og de viser, at der ikke er nogen væsentlig øget risiko. Det må altså lige pointeres. Så det at have almindelig søvnbesvær, som alle mennesker i perioder kan lide af, det er ikke forbundet med nogen væsentlig risiko for anden sygdom. Der er også mange almindelige mennesker, som vågner om natten. Det er faktisk normalt at vågne om natten. Det skal vi lige huske. Der er en vis normalitet. Det er normalt at stoppe og skal gå på toilettet, og det er også normalt at vågne, når ens hund springer op i sengen. Og det er også normalt at vågne, når et lille barn græder. Eller man skal faktisk også vågne for at vende sig i sengen, så man ikke ligger og får lammelser i armen og andre ting. Så der er jo faktisk også en normal fysiologisk proces. Så det er helt den der begrebsstand til, hvad der er normalt og hvad der er unormalt. Vi skal bruge det, men vi skal også passe på, at vi ikke overstresser omkring det. Fordi hvis vi overstresser, så tror vi, at søvnen skal være i en periode, hvor vi går i seng, sover til vi står op.
Tung komatøs søvn på 8 timer.
Korrekt. Og hvis man virkelig undersøger, hvor mange mennesker, der subjektivt er såkaldt gode sover, og sover på den måde, så er det kun mellem 5-10% af befolkningen, der gør det. Man skal huske det normalt og vågne om natten.
Nu er det jo ikke, fordi jeg er jaloux på masser af hans 11 timer søvn, selvom jeg kan godt mærke lidt, at jeg godt kunne trænge til en lille smule mere. Men Poul, jeg hørte engang en mand, der snakkede om, at lige meget hvor træt man var, så var man udhvilet efter 8 timer søvn. Det bliver simpelthen nødt til at spørge dig som ekspert. Kan man ikke være så træt, at man har brug for noget mere end det?
Jo, altså fysiologien er i virkeligheden lige så enkel, ligesom den er kompliceret. Og hvis du vil slå en lille simpel ting op på nettet, så kan du slå det, der hedder 2-procesmodellen op. Så vil I se, at der er overvældende mange hits. Det er fordi, det er den mest grundlæggende reguleringsmekanisme. Så det, punkt 1 er, at dit søvnbehov er ikke nødvendigvis det samme som en andet søvnbehov. Der er meget stor individuel forskel. Der er en vis samling omkring, at de fleste mennesker gerne vil have omkring 8 timer søvn. Men nogen har brug for 9, nogen har brug for 10 timer søvn, og nogen klarer sig ved 7 eller 6,5 timer søvn. Det er meget sjældent folk, der går under 6,5 timer.
Men kan man godt, nu nævnte Mads jo, at han har sovet 11 timer i nat. Kan man godt sove for meget?
Det er et meget svært begreb at have med at gøre, hvad for meget er. Lad os lige også pointere, at hvis man i en periode har sovet lidt for lidt, og man så lægger sig til at sove, og så man får mulighed for at sove, ja, så kan man godt øge sin søvnmængde på baggrund af almindelig fysiologi. Så det er meget vigtigt at lige skelne lidt imellem det, og derfor skal man også passe det på. De fleste mennesker er almindelig hverdag, har jo arbejde og andre ting, og skal aflevere børn og meget andet. Og derfor er det en lille smule søvndepriveret. Derfor vil de gerne sove lidt mere i weekenden. Så det er i og for sig meget normalt.
Okay, så du kan bare være glad for dine 11 timer, Mads?
Det er jeg.
Ja. Jeg kan faktisk godt slå den for en gang, når jeg gik i 5. klasse og havde på spejderlejr og kom hjem. Og så jeg kom hjem tidligere om morgenen af en anden grund, og så skulle jeg lige have et par timer. Og så vågnede jeg og spurgte min mor, når jeg skulle have aftensplanen, det er morgen igen.
Men det er fordi, du har været udenfor i frisk luft og brugt en masse energi, og det skal din krop også vende sig til.
Du lytter, hvis du var i tvivl, til Deprimeret med Dorset, en podcast om depression og bipolar lidelse, som jeg, Sebastian Dorset, komiker og gøjlerkloven, laver sammen med min faste depressionsmakker Iben Foss.
Yes, og Mads, hvis vi lige kan snakke lidt mere om dig og din metode. Hvilken forskel har du kunne mærke, efter du begyndte at være mere opmærksom på din søvnhygiejne og få det der ur osv.? Hvordan har det haft betydning for din hverdag?
Jeg tænker ikke det overhovedet står alene, og heldigvis er det her jo en podcast, der kommer rundt om rigtig mange emner, fordi der er jo rigtig mange faktorer i at holde en sund balance og forebygge, at man ikke mister kontrollen til sygdommen. Men det giver mig en øget fokus på min søvn, og det hjælper mig til at tage det alvorligt. Og så jeg ved, at 6 timer, der ringer der nogle alarmklokker, hvis der er gået 3 dage, så ringer der flere alarmklokker, og ikke stresse for meget over, at man ikke har fået sin søvn en dag, men alligevel have en opmærksomhed på det, og ligesom da man tog kørekort, at den her opmærksomhed bliver til særlig opmærksomhed på 3. dagen, og nu skal der interveneres, og så gør jeg et eller andet for at være sikker på at få min søvn. Det giver mig måske også en ro i, at jeg tillader mig selv nogle gange, når jeg har for meget energi, så at være vågen om natten og for eksempel gå på den her Q8-tank eller høre lydbøger. Jeg prøver også at... Vi har ikke en sofa. Jeg vil ønske, at jeg havde sådan en stor lænestol. Men jeg overvejer, om jeg kan få sådan en kugledynestol, så jeg havde et alternativ til at ligge i min seng, men hvor jeg kunne sidde og slappe af og så høre nogle kedelige lydbøger, så jeg måske kunne falde i søvn alligevel, selvom jeg havde for meget energi. Så det er også en af de tanker, jeg går og pusler med.
Jeg kan virkelig godt anbefale kedelige lydbøger.
Ja.
Jeg har fået, altså det er faktisk det, der hjælper mig allermest med at falde i søvn, det er, at jeg har fået sådan en app, hvor man, altså en lydbogs-app, men jeg har tegnet et abonnement på, jeg vil ikke nævne, hvad det er for en, Vi skal ikke gøre reklame.
Kedelige lydbøger.dk
Jamen, og så har jeg en anden app, som kan spille samtidig, og den app, den kan spille alle mulige forskellige lyde. Så jeg har for eksempel, min yndlings er sådan et underlæg af regn på en bilrude og regn i en skov. Så der er sådan nogle, en lys regn, og så en regn. Og så samtidig, så er der den der lydbog. Men den må ikke være så kedelig, at jeg har, at jeg har, sådan, har valgt den bevidst for at falde i søvn. Fordi der skal være, det skal være sådan, at hvis jeg ikke falder i søvn, så får jeg også noget ud af det. Så har jeg lært noget om 2. verdenskrig. Eller, ja. Og hvis jeg falder i søvn, så er jeg jo faldet i søvn, og det er også fedt. Så det er en win-win. Den vil jeg også
gerne. Det var et godt tip. Ja. Det kan jo også være, og hvis man... Altså tit synes jeg, at jeg har nogle umådeligt gode idéer. Så stå op og få dem skrevet op, og så, ligesom, så er de ude af mit system, og så kan jeg gå i seng igen. Det er måske også et godt tip.
Det kender jeg godt, det der med, at man skal skrive en tanke ned, for ellers bliver man ved med at ligge og køre. Så kan man få sådan på papiret. Så kan vi,
man kan være bange for at miste den også, hvis man nu falder i søvn for tidligt. Eller
sådan. Det er en genial idé, der tit, når man vågner dagen efter, ikke var så genial alligevel. Ja.
Har du nogle andre metoder også, Sebastian?
Ja, jeg har to, der måske er lidt mærkelige begge to. Jeg kan godt lide at forestille mig, at jeg ligger, og der er helt trygt hos mig, at jeg er måske på en eller anden måde omgivet af en form for vægge omkring min seng, og så foregår alt muligt udenom, men det vedkommer ikke mig, for jeg er tryg inde bag min vægge.
Men du har da vægge omkring
din seng? Nå, jeg mener, men altså sådan decideret, altså at der er bygget et murværk omkring min seng, så ingen kan komme i nærheden af det. Og så skal jeg bare forestille mig, at der foregår alt muligt udenfor, men det er lige meget, for jeg har min vægge. Og den anden tanke, jeg har, det er, at hvis tankerne begynder at flyde lidt, så jeg ved ikke rigtig, hvornår præcis øjeblikket er, men på den tidspunkt kan man mærke, at det begynder at blive lidt surrealt, lidt mærkeligt, så bare følg med det for guds skyld, så bare flyde med det, der virker mærkeligt, for det er typisk sådan en overgang, det er der, man begynder at gå ind i noget søvn, drømmetilstand, og så løber jeg efter det. Hvor jeg lige sådan tænker, nå, nu er den, og nu skal jeg bare, ja, selvfølgelig, og så begynder ulen at snakke til mig, selvfølgelig gør den det. I stedet for at tænke, sig noget pjat, og hvad skal jeg også, hvornår var det nu, jeg havde vasketid? Ja. Altså bare køre med det der frøvlede. Men Poul, hvad er det sådan, de professionelle råd? Og nu havde Mads jo en masse ting med søvnhygiejne, men hvad er de professionelle råd omkring?
Jo, men altså, I har jo lige givet mig en lærebog i, hvordan man laver søvnhygiejne, og det, der hedder kognitive strategier. At man bruger strategier til at slappe af. Og der findes en masse måder at gøre det på. Sætte sig ned og lytte på noget, der får ens tanker et andet sted af hinanden. Og den anden måde, det er for eksempel at bruge lyde eller rolig musik eller noget andet, man befinder sig godt ved. Men så på en eller anden måde drager tankerne væk fra en. Og det er en god strategi også til for eksempel, hvis man har meget tankemylder, eller det, der hedder ruminering under søvn. Så er der sådan mere drastiske kognitive terapier, for eksempel det, der hedder søvnrestriktion, hvor man reducerer søvnen til et niveau, hvor man bliver så træt,
at
man falder i søvn. Ja. Jeg bruger den ikke så meget i vores terapi, fordi det er faktisk ret ubehageligt for personen at opleve det. Yes. Men der er nogle fagpersoner, som sværger til det, jeg anerkender, det er meget velvist.
Jeg tog på en søvnklinik i desperation på et eller andet tidspunkt for sådan noget, det ved jeg ikke, fire år siden. Og så gik det ud på, at jeg skulle sove først kun 4 timer om natten, og så kunne man sætte det op, når jeg var blevet i stand til at sove. Det vil sige, at man til sidst er så træt, så man rent faktisk falder i søvn, og den søvn, man får, den bliver så dyb, i modsætning til, at man ligger i sin seng og karter rundt i 10 timer og forbinder sengen med noget, et sted, hvor man ikke kan sove. Men jeg tror bare, at for mig, så dels så blev jeg forelsket, så det ødelagde alt, fordi så kunne jeg slet ikke sove igen. Og dels så ændrede det jo ikke noget ved, at jeg i virkeligheden måske også havde nogle andre problemer, der jeg skulle have hjælp med. Ikke?
Altså, I har jo allerede nævnt flere meget væsentlige ting i det her, nemlig at sengen bliver det sted, der bider en. Ja. At sengen bliver et medie til, at man føler angst. Angst for, at man kommer i seng. Så det er en meget væsentlig mekanisme i søvnproblemer, nemlig at man oplever, at man har en negativ oplevelse af at være der.
Man kan udvikle sådan en form for søvnangst, ikke?
Det kan man nemlig. Og den anden ting, du nævnte, det var jo konkret det med, at man skal også være opmærksom på, at der kan være andre ting end søvnen alene. Så mange af de kommer til os, så siger det kun søvnproblemet. Men når man eksplorerer i det, så er der rigtig mange andre kapitler, man åbner op i den sygehistorie. Det er rigtig mange, de bliver jo behandlet via psykiatrien eller andre steder. Men mange af de ting, vi har snakket om her i det her program, der er mange af de ting, faktisk lytterne godt kan tage fat i selv. Og det tænker jeg er ret vigtigt også at udbrede her. Så der er mange håndtag at kan tage fat i, og også forstå, at søvn er ikke bare en givet, at man altid sover godt, men man kan sagtens i perioder have problemer med søvnen, og man har ikke sagtens, hvis man har en psykisk sygdom, i særdeleshed have problemer med søvnen. Og jeg tror, der er nogle gode håndtag at tage fat i her.
Vi håber i hvert fald, at vi har bidraget med nogle gode håndtag i dag. Og man, vi håber også, at podcasten ikke er blevet så langt. Det er noget af det, man sætter på for at kunne falde i søvn.
Nej, men og hvis det er, så er det også okay.
Det må man altid selv gøre. Det er i hvert fald bare et forsøg på at lave nogle gode råd til folk, der lider af depression og bipolar lidelse, eller kender nogen, der gør. Deprimerende Dorset havde besøg af Poul Jenum, som er overlæge ved, hvad det hedder, Center for Søvnmedicin. Og det, nu fik jeg så også at vide, hvad det betyder. Så tusind tak, fordi du kom. Og så Mads Trier Blom, som er lider af bipolar lidelse. Du er ude og holde foredrag indimellem også?
Jeg holder foredrag. Kalder mig linedanseren.
Og der kan, det kan man opleve dig, så kan man få meget mere at vide om, hvordan du har taktet din sygdom. Og det synes jeg, du gør rigtig imponerende. Så tusind tak, fordi du også kom i dag.
Tak selv.
Og tak til dig, Iben.
Ja, det var selv tak, Sebastian. Ja.
Det var en stor fornøjelse at have med i Deprimeret med Dorset. Jeg vil lige sige, at det er jo en podcast til folk, der måske har nogenlunde styr på deres depression eller deres bipolar lidelse. Det er jo ikke, hvis du er akut syg eller har et kæmpe problem eller sidder derhjemme og har det meget dårligt, så kan du ringe til depressionslinjen på 33 12 47 74, 33 12 47 74. Og hvis du har det helt elendigt og overvejer at tage dit eget liv, så lad endelig være med det. Det er der mange, der bliver ked af, så uanset om du tror det eller ej, så ring i stedet for til Livslinjen. Livslinjen har 70 201 201.
Denne podcast er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. Juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.